کاکاتی خوشتنەوە بۆ بارڕەوەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لەسەر فەیسبووکەکەتان بابەتێکت وروژاندووە کە باس لە سازدانەوەی ڕوخساری تێکدراوی ئێستا تەلەبان و یەخۆت ڕیفۆرمپازانی کوردستان دەکەیت. حەزەکەم بزانی مەبەستان کیە لەم ئێستا تەلەبانە؟ ئایا بەری گرتووی کوردەوە یەخۆت لایەنێکی تر؟
نەخەی بەگشتی بزوتنەوەی ئێستا تەلەبی لە ئێرانە ئەوەیە کە بڵین لە دوای دوی جۆزردانی ساڵی 76 هەتاویەوە سەری هەڵداوە لە چەند گروپ و تەیفی جیاوازە خۆیان بەڕێخستن کردبوو و یا لە هەری دینیەکەی ئەوە بوو کە بڵین دەژێر خەتی مجمعی روحانیونی مبارزه بون امانه تاکو با امرو که هاتون کومل ایک بلین انشعابات و بلین یا گرایشاتی فکری یعنی تیجی لی پیدا بو اول نهایتا لجریانی حل بجاردنی سالی هشتا و هشتا او بو که بلین بناوی بزوت نوی صوز خویان نیشانده و دوای سرکوتی بزوت نوی صوز امرو که لجر او کشو هوان نیونتویی و یا بلین مذاکراتی نیوان ایران و ولات بشه لولاتانی غربی بۆ تەهۆی ئەوەی کە لە ئێرانیشە ئەوانیش پێویستی بە کرانەوەیەک بکەن بە تایبەت ڕوحانی دەوڵەتی ڕوحانی ئێستا نەمادی بینی خەتی میانی بینی ئوسولگەرەکان و بین ئیسلاح تەلەبانە ئەن لێرەوە ئەمانم فەزایەک پەیدا بووە کە ئیسلاح تەلەبەکان خەریکن خۆیان نیشان ئەدەنەوە و ئاخرین نمونەیشی ئەوەیە کە بڵین هەفتەی پێشوو پێنجشەمەی پێشوو حزبی تازه دامەزراوی اتحاد ملتی ایرانی اسلامی به اصطلاح اوانا کنگره خویان گرت و بنو اگمانه مشخصترین تیفی اصلاح طلبان.
بس ام اصلاح طلبانی که کردستان باس یکی دن لبر روشنایی او حزب سرتاسری کان سریال داوه؟
دقیقا افرادی که وکو دکتر جلالی جلالی زاده نینری پیشوی شاری سنو کامیاران و دیواندره جزوی هیئتی رهبری اوانا او حزبیه ولا همان کادا چهره کی وکو عبدالله رمضان زادیش که بلین ایش پیشتر استانداری کردستان و هرچن اجازه ورودیان پی نده و با کنگره تلیلین دولتا و بلام ایوزه که لمؤسسینی او حزبیه و بتایبه لگل کسانی کی وکو سعیدی تاجزادو اوان که بلین پێشتر کەوتنە زیندانە و لە دوای مۆزوعی ساڵی 88 ئیجازەی فعالیەتی سیاسی فکرەکەم نەبێت. ڕەمەزان زادە
باش کاکادی لە چ ڕوویکەوە تێک دراوە؟
تەخریبی ئەوانە ناسادقیە کە ئیسلاح تەلەبان لە قەباڵی میلەتە هەیان بوو، یانی بڵێن بۆ مانایە کە بڵێن ئیسلاح تەلەبەکان بۆ قودرەت هەوڵیانەدا، یانی بە خاتری قودرەت بۆ ملت حولیان نددا او بو اعتماد خلصیان لدست دابو بلام لا امجارا بو نتیجة دیشتن لدوائی او تاکل چونانیا کبلین بنایو بزوت نوی سو سری حال دا اوان تیه دیشتن که هیچ هزه کی سیاسی ببی اوی کلنو جماوری خلقا بی قدرتی ناتوانه تکیه لسر فقط قدرت بکات بویا ناسادقی اوان وای کذبو که بفر خلق به اعتماد پیان لواقع بلام ایسا اشتکانیان بو شوی که اچن ناو خلق دم منطقه به تایبه لکردوسان او زور برچاواتی سردانی شارو دیهاته کانکن اما اشتی که باشه که ممکن اتوانه قابلی به حزبه.
کاگا دی لنوسینی که ده باس لوا دکیت لدورانی مشروطیت و پنابردینان بکرماشان او چه پیمندی که بم بابتوه هیا؟
لراستی یاداوریه که تاریخیه چون که کردستان همیشه خارج لوی سرزمینی همزیستی اقوام و ادیان بوده دباری نهزتی آزادی خوازی شو دباری نهزتی آزادی خوازی شو کردستان و آذربایجان کانگای آزادی خوازی بوده، یعنی اگر دقت کنید ایران وقتی که بابیەکانیان ئیعدامە سەریانە بڕین ئەیان کوتن لە کرماشان پەنایان ئەگر و یا بەهاییەکان کرێتاران ئەیان کوتن لە سنە پەنایان ئەگر و لەباری لە تاریخی مەشروتەی ئێرانیشان دیومانە هەروەکو ئاماژەم پێکردووە ئەوانە هاتن بۆ کرماشان لێ خۆیان باسازی کردەوە دەوڵەتیان تەشکیل داوە چوونەوە بۆ ئێران بە جەریانی ئینقلابی مەشروتە. ئەمە بەس ئەوەیە کە کوردستان بەڕاستی سەرزەمینی ئازادی خوازیە، یانی ئێران کانگای تەحەجرە، یانی مەرکەزی ئێران هەمیشە مەرکەزی تەولیدی تەحەجر بووە. ئەو مەعناکەی ئەوەیە.
باس لەوە دەکەن کە زەمزەمەی ڕیفۆرمخوازی سەر لێنێی لە کوردستانەوە دەست پێدەکات، بەڵام ئەوەی تێبینی دەکرێت هەمیشە بزوتنەوەکان لە ناوەندە و بر استان و شهر و شهرچکان پریسندوا سیر لرده شپولکه به پیچوانه یا
گرنگی موضوع که اول راستیا لبر اوی که ایران ولاته کی تمرکزگرا و متمرکزه و هیچ ایده لحاشیه و به مرکز منتقل نبوا لا ماوی را بردوا اما تحولاتی که زور ملموس لناوچکه هیه که ابلین به ترکیه حزب دموکراتیک گلان لحاشیه و دموکراسی برو ناوند برد یعنی بلین اویت امرو که حزب کردکان لآمده و اوید او دموکراسی واقعی لآمده یا استانبول برد که یا ابلین امروک کردکانی روجاوی کردستان مادی دموکراسی لمنطقه یعنی ابینین که سنیتان در خشنترین چهرهان هیا بلین علیتان که دولتی مرکزی سر سرکوب کن تنها کردت مادی تمدن و بنو اگه اصول های دموکراسی تقایبا بنما های دموکراسی به ایران با توجه به خصلتی سیاسی که لکردستان ها و حتی لباری کومالایت و امانه ها اما کردستان اتوانه پیشنگ بید. پیشوش هر اوشته ها با آذربایجان پیشنگ ها کردستان پیشنگ ها بایا اما اتوانه ولو زور ضعیف چون که جامعی ایران اونده متمرکزه که امکانی نیست ام نسمی آزادیه برو مرکز برواد. بلا هم دیست اتوانه وکو نطفه گرنگی خوی هیه که بومنیز لرزوانگی مزور گرنگی هیه اتوانه تاریخ هسته بده.
واته باری ترکیه و تخیه کردنه و سرکوتنکانی هدفه کاریگری هیه کمو پیش سر باری ایرانی و یا خود کردکان بتایبد؟
بدل نیاییه و سفری روحانی با کردستان، سفری پیش روحانی علی یونسی که سردانی کردستانی کرد هموی اوانه و او کردنوی فاجه یا بلین درسی زمانی کردی لدانش در اما هموی لجه تأثیری تحولاتی منطقه و بتایده تشیعه یعنی اوانه شوان بلین شروعی
بس کاغه هادی شیانی هي او کراویا بچوکا و نزیک بنوی ایران ل رجاوا او کرنوی بالیسخانه بریتانیا و هر وحشیانی کرنوی بالیسخانه امریکاش رگا بوجود رجولانه و بدات
ایران بدی او خو ل بعد سیاسی ایران کوملګی کی داخراوا بلان ایران اگر بیوی توسعی چی جهانی پیافکا یعنی بطی او توافقاتانی که لگل دنیا دره و کردیتی اگر فقط لگل دنیا دره و صادق بی لنا خویا بود هر بستر کی پیشو بروا بما آلین توسعی ناهمگون بلین در ادبیات سیاسی هر همان سیاست که وقتی خوی تبلین در جریانی شورشی سپی ایران یا بلین انقلابی سفید کشای ایران تیرهی تیر به نتیجه اگر مثلا انقلابی سفید لایران یا بلین ساختاری حکومتی پادشاهی لجامعی جهانی مقبولیتی هبود لناخویا مقبولیتی نبود اما نسبو اوی که او همه هنگیه بده یا بلین او توازنه هده لدنیا دره و لناخویا مجبورن کرانویت بکن لناخویا ولو لایران اوشت زور زور ضعیف اسیت پیش و بو اصانیه که زور خوشبین بین
هادی صوفی زاده شروع وکار شارزای کاروبار ایران و کاوکاس و هروها اندامی کنگرین توی کردستان کنکه زور زور سپاس
هر بجه سپاس